ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣመራርሓ ህወሓት ብምዃኖም ጥራይ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ካብ ቦታ ሓላፍነቶም ክላዓሉ ይግበር ኣሎ ብምባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ከሲሱ። እቲ ኮሚቴ ትባል ምሸት ኣብ ዘወፅኦ መግለፂ ንኣባላትን ኣመራርሓን ህወሓት ካብ ስልጣን ምልዓል ስዕቡ ዝፍጠር ኩነታት ተሓታት ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ይፍፅም ዘሎ ኣካል ኢሉ ኣሎ። መጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ትማል ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንግስቲ ፌደራልን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኣመራርሓ ህወሓት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኢሉ ዝገለፁ ኣመራርሓ ካብ ሓላፍነቶም ይለዓል ኣለው ኢሉ ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔርን ካልኦት ኣመራርሓ ህወሓትን ካብ ሓላፍነቶም ድሕሪ ምልዓሎም እዩ መግለፂ ህወሓት ዝወፀ። ቀድማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ንሰለስተ ሚኒስትራት ሹመት ሂቦም እዮም። ካብ ስልጣንን ዝተለዓለ ሓንቲ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር እንትኾና ንዓያን ብምትካ ድማ ኣይተ መላኩ ኣለበን ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ኮይኖም እዮም። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ውሽጢ ህወደግ ኣፈላላይ ሓሳብን መስመርን ድሕሪ ምፍጣሩ ብትሕሱ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት ተገይሩ ክብል ገሊፁ ህወሓት ንዘካየዳ ዘይሕጋውን ፀረ ዲሞክራሲን ይልዎም ህልውና እዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ብዝኣተወሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ቅድሚ ተዋሂብዎም ክስርሐሎም ዝግብኡ ጉዳያት ጠመተ ክግበረሉ ይግባእ ብምባል ነቲ ጉዳይ እናተቃወሞ ከም ዝፀንሐ እዩ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ። መግለፂ ህወሓት ምስ ህዝብን ኣባላትን ብምዝታይ ናብቲ ሓዱሽ ፓርቲ ንዘይምውሃድ ምውሳኑ ድማ ኣዘኻኺሩ እዩ። ክሳብ ዝቕፅል መረፃ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንውድባት ይህወደግ እዩ ዝመረፀ ዝበለት መግለፂ መንግስቲ ክምስርቱን ክመርሑን ስልጣን ዝተዋህቦም ድማ እዞም ውድባት እዮም ኢሉ ህዝቢ ዘይመረፆ ካሊእ ሓዱሽ ውድብ ስልጣን ክሕዝ ኮነ ክመርሕ ምግባር ናይ ህዝቢ ስልጣን ምምንጣልን ሕገ መንግስቲ ድማ ምርጋፅን ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መግለፂ ከም ዘርአዮ ሃገር ክንመርሕ ብሓባር ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብድሌት ዝተወሰኑ ሓይልታትን ዲሞክራሲያዊ ብዘይኮኑ ውሳነታትን ክውሰኑን ክትግበሩን ኣይግባእን ይብል እቲ መግለፂ ኣስዒቡ። ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ብምዃኖም ጥራሕ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካብ ሓላፍነት ቦታታት ክላዓሉ ይግበር ኣሎ ብምባል ከሲሱ እዚ ተግባር ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ዝበለ መግለፂ እቲ ኮሚቴ እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ዘሎ ኢሉ ብኢደወነን ተግባር ይፍፀመሎ ዝበሎ ኣካይዳ ድማ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ ነዚ ስዒቡ ዝፍጠር ኩነታት ሓላፍነት ዝወስድ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ይፍፅም ዘሎ ኣካል ብምባል ተቃዊሙሎ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።